pwynt sain 3. Gyda ganraedd Seringapatam a threchyd Tipu Sultan, rheolwr Mysore, yn 1799, y cafwyd swm sylweddol o'r deunydd yn y casgliad. Roedd Tipu yn sultan ryfelwr yr oedd pawb yn ei ofni, ac fe'i galwyd yn daigr Mysore. Roedd y Prydeinwyr wedi gorchfygu ganddo'n flaenorol, ac roedd Tipu'n gynrheiriol â Ffrainc, ac roedd hynny'n peri pryder i'r Prydeinwyr a oedd yn rhyfela â Ffrainc. Roedd Edward yn awr yn llywodraethwr Madras ac yn gyfranogol yn y rhyfel. Roedd yr gwarchau ar brifddinas Tipu, Seringapatam, ac yn y diwedd ymosodwyd y Prydeinwyr a chafwyd brwydr ofnadwy ac fe ddyladdwyd Tipu gan filwr anhysbys. Fe ddaeth peth o'r ysbail rhyfel, y trysorau a ddygwyd oddi ar Tipu a'i ddinas, i feddiant teulu Clive. Efallai mae'r eitem fwyaf nodedig yw'r terfyniad hwn o Ben Teigr. Un o amryw oedd yn addurno gorsedd aer o Lidog Tipu, a roddwyd i'r fanesu Clive gan yr arglwydd Mornington. Wedi gorffygiad Tipu, fe dorwyd yr orsedd ac fe ddosbarthwyd yn rhannau ymysg y swyddogion llywodraethol. Mae rhannau o'r orsedd yn cynnwys Pen Teigr Mawr Aer, tebyg i'r terfyniad hwn, yn awr yn y casgliad brenhinol. Gallwch weld dyfllyw gan toneli o'r orsedd yr oedd y darnau hyn yn rhan ohoni yn yr amgueddfa. Mae yna lawer o enghreifftiau eraill yma. Daeth yr arfogaeth sy'n cael ei arddangos o'r frwydr hon, ac felly hefyd babell Tipu ei hun yn ystafell bebyll. Roedd y siôl Paisley sy'n gorwedd ar y gwely yn eiddo i Henrietta bryd hynny. Ond roedd Henrietta yn fwy na dim ond casglwr. Roedd ganddi ddiddordeb, dofn a dilys yn y wlad lle roedd yn byw. Yn 1799, fe ddechreuodd ddysgu iaith Persia, iaith y llysoedd Indiaidd, er mwyn gallu deall a chael ei deall. Yn 1800, fe deithiodd Henrietta i Seringapatam gan esbonio ei phwrpas oedd dim mwy na'r dymuniad mwyaf anesgrifiadwy i weld y lle. Er hynny, ar y ffordd, fe ymgymerodd â swyddogau llys genhadol a'n ymweld â swyddogion cwmniau a maharajas yn ogystal ag arolygu'r milwyr. Mae papurau ei ffasbort yn dal i fod yma'n gofnod o'r trip. Maent yn gwarchod Henrietta, ei merched ac Anna Tonelli, ac maent yn rhoi caniatâd i fynd o Madras i Seringapatam. With two European servants and an establishment of native servants. Roedd ei sefydliad yn cynnwys gosgerdd o 700 a hanner o bobl, yn ogystal â 4 eliffant, telyn a phiano. Fe ddychwelodd Henrietta ei merched i Brydain yn 1801 oherwydd pryderon am iechyd ei phlant. Fe oruchwiliodd cludiant y casgliad cyfan yn ôl i Walcott, lle roedd yn byw bryd hynny, ac fe ddaeth â nifer o sbesimenau o blanhigion yn ôl, gwertheg byw ar gyfer Walcott a chaseb Arab Tipu Sultana ar gyfer Castell Powys. Roedd hyn yn gamp drefniadol sylweddol, ac mae'n amlwg bod ei gŵr yn ystyried fod Henrietta'n gwbl o lliog i ymgymryd a thasg felly. Mae'n ymddangos ei fod hefyd yn ystyried yn gyfeillus fynesol ddibenadwy. Fe arhosodd o yn India am 2 flynedd arall, ac mae llythyrau wedi goroesi at Henrietta'n dangos ei fod wedi ei chadw'n hysbys, ac fe geisiau ei chyngor ar amrywiaeth o faterion a busnes a gwleidyddol. Yn ystod y fordaeth adref, fe hysbyswyd Henrietta bod ei brawd George wedi marw. Nid oedd ganro unrhyw etifeddion ac fe roddwyd y castell i fab hynraf Henrietta, Edward Herbert, ail Iarll Powys. Creuwyd ei gŵr yn Iarll cyntaf Powys o'r trydydd creuad yn 1854, gan ofalu am fuddiannau busnes Powys hyd nes daeth ei fab i oed yn 1857. Ar yr adeg yma, ysymudwyd y casgliad i'r castell. Rhan o'r fargen i'r Edward i ieuengaf etifeddau'r stadau a'r teitl oedd ei fod yn newid ei enw o Clive i Herbert, felly'n sicrhau perhad llinach Herbert. Mae casgliad Clive heddiw nid yn unig yn gasgliad eithriadol o'i fath, ond hefyd yn atgoffad gweledol o ddylanwad Henrietta ar bywys. Pan fyddwch wedi gorffen edrych o'ch cwmpas, gadewch yr amgueddfa, croeswch y cwrt, ewch i mewn drwy drws y castell ac ewch i waelod y grisiau mawr lle dylech weld pwynt sain 4.